БНР Хоризонт подкаст. Следващия ден. Животът ни след COVID-19. Какво промени пандемията? Смерим Тенев.
Здравейте, в деветия епизод от поредицата ще говорим за митовете, пропагандата и истините за COVID-19. Доколко бяха адекватни мерките срещу коронавируса, които предприеха повечето страни. Ще говорим и за вакцинирането, както и мита, че препаратите са направени изключително бързо. От кога всъщност учените разработват тези ваксини? Ще поговорим и дали у нас може да очакваме и четвърта вълна на коронавируса. Нямам впечатление, че България имала някакъв определен национален план за вакциниране. Смята гостът ни в следващия ден. Доктор Петър Марков, епидемиолог, преподавател в Лондонското училище по тропическа медицина. С него коментираме и какъв е бил вакцинационният план на редица други страни. С доктор Марков обсъждаме и дали имало търговска война срещу AstraZeneca или действително имало проблеми с ваксината. Добре дошъл в подкаста, казвам на епидемиолога доктор Петър Марков от Лондон.
Радвам се, че гостувам на вашия подкаст.
Нека да започнем с интересното, което се случи покрай пандемията, да си поговорим какво научихме от нея и дали сме по-подготвени за бъдещи евентуални опасни вируси.
Ами на мен много ми се иска да вярвам, че действително сме научили нещо от тази пандемия. С епидемиите и пандемиите е малко като с пожари, наводнения, земетресения. Това са редки явления, които водят до извънредни ситуации, инцидентни. За да имаме минимални щети от такива събития, е много важно да сме подготвени. Но пък, когато сме между такива събития, често става така, че винаги имаме нещо по-важно, с което да се занимаваме, и вместо да си инсталираме детектор за пушек в коридора или инсталация алармена срещу крадци, ние имаме нещо по-важно. Но не знам, мисля, че сега, понеже тази епидемия и пандемия беше доста голяма и се надявам, че хората малко повече са си дали сметка и държавите, институциите, че в такива ситуации се губят много човешки животи, губят се бизнеси, пари, работа, и се надявам да сме си взели някакви поуки.
Реално това не е и първия коронавирус. Не знам защо предишните всъщност нямаха такова разпространение. Имате ли обяснение на този феномен?
Да, това е свързано с предишния ви въпрос. Всъщност ние имахме една почти пандемия през 2003 година от SARS, коронавирус 1, който тогава се разпространи много бързо и доста хора загинаха, но беше също така доста бързо ограничен. Различните вируси, включително и различните коронавируси, имат различни свойства, и SARS 1 беше доста по-високо патогенен, но като че ли по-малко заразен, и той нямаше това свойство на SARS коронавирус 2, с който има проблем сега да заразява по тих начин, т.е. много голям процент от хората са безсимптомни. При SARS от 2003 година повечето хора, които заразяваха, вече бяха с симптоми. Това е много по-лесно за епидемиолозите да изолират хора, когато знаят, че те са с симптоми. Когато някой е безсимптомен, не може да бъде идентифициран като заразяващи. Това е огромна разлика. Но тогава, през тази голяма епидемия, както и по-късно свинския грип, имаше тревоги, имаше взети мерки, но после, когато те отминаха бързо, съответно обществото доста бързо се пренасочва към обичайните си приоритети, съответно подготовката за следващата пандемия затихва бързо. Надявам се този път да не е така.
Според вас, доктор Марков, адекватни ли бяха действията срещу COVID-19 в световен мащаб? Ние избрахме китайския модел на пълния локдаун. Това ли е правилният модел при подобна пандемия, при този коронавирус?
Трябва да се каже, че целият свят всъщност беше доста неподготвен за тази пандемия. Много от стъпките, които бяха предприети, всъщност не бяха винаги най-добрите стъпки, и често бяха или в резултат на страх от неизвестността, или в другия край на спектъра често бяха продиктувани от недооценяване на ситуацията. Правилно, и всъщност в много страните на Европа никога не е имало локдаун по китайски модел. На някои места имаше такива още в първата вълна, която беше през февруари, март и април 2020 година. Но на много малко места е имало истинско затваряне на хората, така че да не могат да излизат от къщи, и блокаж на движението, както в Китай. Но да, разбира се, това е заразен вирус, колкото повече ограничаваме контакта между хората, толкова повече имаме възможност да свалиме броя на заразените. И това е преди да има ваксини, както беше до началото на 2021 година, това бяха единствените инструменти налични, с които можем да спасяваме човешки животи.
А от тук нататък, това ли ще е модела, това ли е правилният модел на локдаун, на ограничения, или все пак ваксините ще решат по някакъв начин това затваряне в обществото, на обществото, на хората, ограничаването на всичко?
Разбира се, вакцинацията е инструмента, който решава въпроса всъщност окончателно. Колкото по-голямо покритие на населението имаме с ваксини, толкова по-малко нужда ще имаме да налагаме ограничения на контактите между хората. Всички ваксини, с които разполагаме, са изключително високо ефективни срещу тежки заболявания и срещу смърт. Съответно, ако хипотетично ние можем да покрием 100% от населението, тогава няма да имаме нужда да се пазим от нищо. Разбира се, това важи и за по-нишки нива на покритие, но при високо, разбира се, 100% е хипотетично, само но при едни високи нива на покритие, да кажем над 60% от населението, това ще даде възможност да не се налага да има ограничения.
А ще трябва ли да се вакцинираме непрекъснато? Дали това ще стане като една сезонна ваксина, която ще е необходима? Или това все още е рано да се каже и не го знаем, защото е в начален стадий всъщност вакцинирането?
Зависи как вируса се развива. Като цяло, както казах, тези ваксини предпазват много добре от тежко заболяване. Индикацията е, че те не винаги предпазват от заразяване, но доста предпазват от заразяване. По аналогия с начина, по който имунитет работи срещу други коронавируси, е доста вероятно след, да кажем, година, може би малко повече, предпазването от заразяване да намалее още, но очакването е предпазването на вакцинираните от тежко заболяване да стои по-дългосрочно. И ако тази защита от болест и смърт стои дългосрочно стабилна, тогава няма да се налагат твърде чести вакцинации, но е малко трудно на този етап да се каже точно как ще се развиват нещата. Много малко вероятно и ние да успеем този коронавирус да го елиминираме от тук нататък от човешката популация, но целта е да го доведеме до ситуация, в която той е подобен на другите коронавируси, които причиняват обикновената настинка, която се прекарва много леко. И при които повечето от първичните инфекции се случват рано в детството, в възрастова група, която не страда тежко от тези инфекции. Ако ние сме покрили повечето от възрастните хора с тази ваксина и ги предпазваме от заболяване при заразяване, то тогава в бъдеще все повече хората ще се заразяват рано, в ранна възраст, когато тежкото протичане не е проблем. И след няколко инфекции по този начин, без да имат тежки симптоми, те ще развият имунитет, който ще ги пази в късна възраст, когато биха могли да имат тежко протичане. И всъщност това е модела, който имаме, епидемиологичния модел, който имаме на настоящите коронавируси. При тях винаги в ранна възраст, когато децата тръгнат на детска градина, на училище, тези чести настинки са точно коронавируси и други подобни, риновируси и така нататък, които помагат да се натрупа имунитет рано.
Доктор Марков, не живеете в България, но съм сигурен, че наблюдавате отблизо процесите тук. Има ли някакъв проблем с националния ни план за вакциниране? Имаше и една статия в Guardian тези дни, която доста критично говореше за ситуацията в България и това, че възрастните хора са тотално извън обсега на този национален план за вакциниране у нас.
Да ви кажа честно, аз нямам впечатление, че България е имала някакъв определен национален план за вакциниране. Моите впечатления са по-скоро за малко такива реактивни действия, които са според ситуацията и всъщност начинът, по който се провеждаше вакцинацията през последните месеци, се променяше през цялото време. Това, което на повечето места беше направено в Западна Европа и в целия свят, първо беше даден приоритет на работниците от първа линия, всички професии, които се сблъскват с висок риск от заразяване и нямат избор и трябва да бъдат там. И веднага последвано от вакцинация на най-възрастните и вакциниране надолу в намаляваща посока на възраст и хората с придружаващи заболявания. Това са хората, които са с най-висок риск от тежко протичане и смърт. Колкото по-голяма част от тези хора се покрият, толкова по-драстично ние можем да свалим смъртността чрез вакцинацията. В България това не се направи. В България вместо да се пуснат ваксините през личните лекари, които имаха списъци с хора, които се бяха записали, възрастни хора, хора с придружаващи заболявания, чакаха вакцинация, бяха пуснати зелени коридори, което до някъде помогна за по-бързо качване на масово вакциниране, макар че поради липса на ваксини то не може да бъде наречено масово, но в същото време много хора, които са нуждаещи се, които са високо рискови, останаха непокрити. Често тези хора не са в големите градове, често тези хора не са близо до зелен коридор. Често тези хора не са наясно, че трябва да се вакцинират. Не има обяснено добре това. Съответно, това остави много уязвими групи от населението непокрити.
За съжаление, има и доста хора, които се страхуват да се вакцинират наистина с тези придружаващи заболявания. Не има ясно, няма кой да им обясни. Кой трябва да го прави това? Кой трябва да каже и обясни на един човек, ако има алергия, ако има някакво заболяване и се притеснява да се вакцинира? Кой би трябвало да го прави и кой го прави в другите страни?
Този процес има две нива. Едното е на индивидуално ниво. Разбира се, това са на първо място, на първа линия личните лекари. И на втория линия, когато човек е с някакво хронично заболяване, той често е в контакт с специалист, да кажем, ако страдате от автоимунно заболяване, често вие имате лекар, специалист, който води това автоимунно заболяване и води лечението, тогава естествено той би бил подходящия консултант за това. На съвсем друго ниво, вече обществено ниво, този вид комуникация, която да смекчи страховете от вакцинация, естествено е работа на държавата. И това е един от най-големите дефекти на начина, по който беше менажирана пандемията, епидемията в България. Пълната липса на, почти пълната липса на дългосрочна комуникационна обяснителна кампания към хората на ясен, достъпен език, насочена към обикновения човек, която да обяснява рисковете от вируса, която да обяснява ползите от вакцинацията, дългосрочно и напоително, така че да може да адресира конкретни страхове и проблеми на деня, така че да може хората, когато дойдат ваксините, да разбират защо е важно да се вакцинират и да имат доверие в ваксините и да не се страхуват от нещо, което всъщност не е страшно.
Да се сетим за случая с AstraZeneca. В началото масовата вакцинация в България започна с този препарат. Беше абсолютно навсякъде единствения всъщност предлаган. И в един момент се появиха информации за проблеми. Действителни ли бяха те или това беше търговска война срещу една от ваксините от страна на някоя страна от замесените?
Първо трябва да кажа, да започна с това, че няма ваксина или лекарствен продукт, който да има нула нежелани реакции и всички повечето лекарствени продукти и ваксини имат изключително редки, понякога тежки нежелани странични ефекти. И нито една от ваксините, включително AstraZeneca и Pfizer, BioNTech и Moderna, не са изключения от това. Разбира се, тези нежелани ефекти, по-тежки нежелани ефекти са изключително редки. Те са от порядъка на 1, 2, 3 на милион вакцинирани. И често всъщност са много по-рядко срещани, отколкото нежеланите ефекти от лекарства, които ние често приемаме без много да се замислим, като обезболяващи, парацетамол и така нататък. Отделно за AstraZeneca може да се каже, че като фирма, моето впечатление беше, че не се справиха особено добре с комуникацията и връзките с обществеността и комуникацията в този контекст. До някъде може би там допренесе и факта, че това е една единствената ваксина, която е разработена от научен екип. Това са колеги от Оксфордска група, ваксинолози, и която е маркетирана после от фирма. И там може би имаха някои периодични разногласи и разнобой. Но отделно политики от страна на някои държави, които всъщност са домакини на конкуренти на AstraZeneca, като Съединените щати и Германия, по отношение на AstraZeneca честно казано, и които бяха несправедливи, и честно казано будят някои съмнение за известна степен на някаква протекционистична политика по отношение на техните собствени ваксини.
Слушах един семинар тези дни, който беше за руската пропаганда, и там всички говорещи подчертаха, че и Русия се е намесила в тази медийна война срещу AstraZeneca в опит да промотира Спутник V, тяхната ваксина.
Това малко излиза извън сферата на моята компетентност и експертиза, но ние знаем за Русия, че тя е склонна да ползва почти всичко, което има като дипломатически инструмент на външната си политика. И честно казано, не бих се учудил. Това всъщност тяхната ваксина не прави изключение в случая. И не бих се учудил, ако е така, но аз лично нямам информация.
Слушате девети епизод на подкаста на Хоризонт следващия ден. Във втората част с доктор Петър Марков, епидемиолог и преподавател в Лондонското училище по тропическа медицина, ще говорим за това дали работи метода за измерване на отпадните води, за засичането на нови варианти, нови случаи и нови вълни на коронавируса, както и до кога ще трябва да ходим с маски, въпреки че сме вакцинирани.
БНР Хоризонт подкаст.
Интересно е това, което много хора се питат, как така бързо бяха подготвени и направени тези ваксини. Всъщност, за първи път ли се работеше по тях, или от години, още от първите масови коронавируси, още през 2003 година, има подобни разработки и сега те просто са били модернизирани по някакъв начин?
Да, това ми прави впечатление, че притеснява много хора факта, че може би тези ваксини са разработени твърде бързо и може би прибързано. Всъщност това още не е така, и тези ваксини почиват на дългогодишна работа по две направления. Едната е, че много от вакцинационните компании са работили, и също и научни групи са работили по ваксини, които са насочени към коронавирусите. Това включва както SARS от преди 17 години, MERS, близкоисточния остър коронавирус, синдром коронавирус, който и в момента се разпространява в Арабския полуостров, сезонните коронавируси, както и ваксини, които се разработват за коронавируси в животни, ветеринарни продукти. Става дума за един много дълго годишен опит с коронавируси, изследователска работа и разработване на ваксини. Втората линия е, че всъщност тази нова платформа на информационна РНК ваксини, същото важи и там. Информационна РНК ваксини са разработвани за други патогени, против други патогени от вакцинационните компании. И там също има много дълъг опит в РНК ваксините. Като цяло може да се каже, че големите фармацевтични компании, които правят ваксинна разработка, те във всеки един момент имат на поточната си линия, така да се каже, много проекти за разработване на различни ваксини срещу различни патогени, които са на различен етап на напредналост, така да се каже. Съответно, понякога, когато възникне нужда от нов патоген, за да се направи нова ваксина, понякога е въпрос на само една смяна на нужния антиген, протеин или РНК. И много малко всъщност работа има в лабораторията. Това е и причината, поради която още през март миналата година, само 2 месеца след като се публикува генома на SARS-CoV-2, коронавирус 2, бяха готови първите вакцинационни продукти, прототипи. И всъщност дългото беше тестването и проучването на тези ваксини на първа, втора и трета фаза. Това е дългото, защото отнема много време да се пробва ваксината първо в лабораторни животни, след това на хиляди доброволци. Това отнема време.
В такъв случай да очакваме ли скоро и готово лекарство срещу COVID-19? Предполагам, че се работи усилено и по него.
Работи се в много посоки. Работи се както върху противовирусни препарати, така и върху поликлонални антитела, които са пак форма на имунно лечение. Аз не съм в течение на какъв етап са тези проекти, но се работи и в тази посока много.
Доктор Марков, искам да ви питам някои неща, които и на мен не са ми ясни, и когато си говоря с мои познати приятели, се питаме едно и също нещо. Примерно, на всички ни направи впечатление, по Нова година се излъчваха кадри от Китай, където хората празнуваха по заведения, в клубове, в ресторанти, без маски. Как Китай се справи с коронавируса? Справил ли се, или това е някаква пропагандна война?
Аз често се въздържам да коментирам Китай по простата причина, че Китай е тоталитарна страна, където информацията, която се разпространява както навътре, така и навън, е често филтрирана и аз не съм сигурен каква част от нея се излиза и доколко е достоверна. Но аз мога да ползвам други примери в далечния изток, които са подобни и могат да се коментират. Това, например, са на демократични страни. Това, например, са Австралия и Нова Зеландия. Това, което Австралия, например, прави успешно с много месеци, е, даже може би близо година, е много стриктен контрол по границите и много стриктни карантинни мерки, придружени с локдаун мерки, които да доведат разпространението на вируса до изключително ниски нива, почти до изчезването им. И въвеждане на много бързи локдаун на затварания само в резултат на няколко инфекции. Те преди 4 месеца, мисля, че беше, имаха такъв случай в един от големите им градове. Въведаха локдаун за един единствен случай. И в останалото време, когато те не са в локдаун, те имат свобода и имат позволени спортни прояви, масови, ходене на концерти. Те, разбира се, пак спазват известна социална дистанция, пак носят маски на определените места, но при тях държавата е много по-отворена. И всъщност се получава така, че те може би въвеждат такива ограничителни мерки толкова често, колкото и ние, но го правят при много ниски нива на разпространение на вируса, така че цената на пандемията, на епидемията на тяхна почва е много, много, много по-ниска по отношение на човешки животи и могат да си позволят в останалото време обществото им да бъде отворено. Това за мен е добър модел на контролиране на епидемията преди да има ваксина с средствата на класическата епидемиология.
Другото интересно е, примерно, съседна Гърция. Те бяха в доста строга карантина, почти цялата зима, да не кажа цялата зима, цялата пролет. Чак сега започнаха да се отварят. Най-странното е, че в Гърция има понякога повече случаи от тези в България, където, знаем, мерките са доста хлапави. Нека да си го кажем. Каква е причината? Как се обяснява това нещо?
Първо искам да кажа, че е малко трудно да се сравняват директно различни страни по простата причина, че за целта ползваме данни, които идват от рутинно проследяване на инфекциозните болести, които са много ненадежни. И те са вършат работа за по-груби сравнения, за сравняване на трендове, но не стават за по-фини сравнения. Но в същото време, ако се погледнат графиките на среднодневна заболеваемост на Гърция и България, например, може да се види, че през последните 6 месеца Гърция и България имат подобни нива на заразени, среднодневни, освен в пиковете, когато при нас те скачат много, докато в Гърция скачат много малко. Там разликите стават много големи. Тази разлика още по-видима в смъртността, където през цялото време гръцката смъртност е два пъти по-ниска от българската на глава от населението, а в пиковете нашата става с 3-4-5 пъти по-висока. И тази разлика при подобни нива на разпространение на вируса, поне подобни докладвани нива на разпространение на вируса и много по-ниска смъртност в Гърция, ме кара да мисля, че вероятно при нас докладването на положителните, на среднодневните заразения е доста непълно. И в този смисъл е трудно да се сравнява, но моето общо обяснение най-общо е, че това, което виждаме в България като брой на заразени, вероятно е само някаква част от реалния, а може би в Гърция малко по-пълно докладват този показател.
Гърция въведе един експеримент. В Солун се измерваха мръсните води и се измерваше каква е очакваната заболеваемост. Дали това е правилен модел, примерно защо България, ако е правилен модел, не го прилага? Чел съм доста статии за това измерване на отпадните води и се оказваше, че действително могат да засекат, когато се задава поредна вълна от доста нови случаи.
Да, това се прави не само в Гърция, вече на много места в Европа се прави. В момента на европейско ниво всъщност има процес на консолидация на тези изследвания, така че да има нещо като обща съобщителна система. Този метод позволява да се откриват нови варианти на дадено място доста седмици в отпадните води, доста седмици преди те да бъдат идентифицирани от заразени хора. Това дава на този метод важно място в предварително следене на тенденциите. Тоест, то не е предварително, но е изпреварващо спрямо информацията, идваща от заразени хора. Така че това е нещо, което може да се ползва в България, но изисква система, изисква също развита система за четене на геноми в по-големи мащаби, което през последните 6 месеца в България мисля, че доста се развива, но не знам до каква степен това може да посрещне нуждите от такава система.
Дано успее все пак да се въведе и нещо подобно в България и да сме по-подготвени предварително, а не след като вече имаме много нови случаи. Дали според вас ще продължим да носим маски и до кога всъщност ще продължим да носим маски? Да се върнем на тази тема. Дали вакцинираните трябва да носят маски или е нормално или прието да не носят маски след като бъдат вакцинирани?
Отговор на въпроса до кога ще носим маски, както и на въпросите до кога ще се налага да спазваме други видове противоепидемични мерки, е много близко скачен с въпроса каква част от населението сме вакцинирали. Тоест, държави, които са успели да вакцинират повечето от гражданите си, могат постепенно да намалят всички тези мерки, включително и носенето на маски. В този смисъл, по начина по който върви вакцинационното покритие в Западна Европа, аз очаквам, че на всички места, където се носят маски навън, както е в момента на някои места в Западна Европа, вероятно с напредването на лятото това ще отпадне на тези места. Както върви вакцинационната кампания в България, аз очаквам, че вероятно при следващи пикове и през есента няма да може да се избегне продължаването на носене на маски на закрито и други противоепидемични мерки. Преди да има достатъчно високо вакцинационно покритие, носенето на маски и от вакцинираните е важно, главно защото, както казах, ваксината, въпреки че намалява много риска да се заразиме или да предаваме, тя не го елиминира напълно. И това допринася за намаляване на предаването на инфекцията в популацията. Ако в нашето обкръжение имаме хора, които са високо рискови и не са вакцинирани, това става особено важно, защото дори ние да сме вакцинирани, нямаме пълна гаранция, че няма да пренесем вируса. Това е логиката за носене на маски. Но когато повечето хора в едно общество са вакцинирани, съответно нуждата става много по-малко важна, отколкото е сега.
За колко време горе-долу може да бъде вакциниран един народ, според вас, доктор Марков? Защото тук сме доста назад със сигурност. Каква е възможността това да се направи максимално бързо, ефективно, така че да не стигаме, примерно, в България до четвърта вълна на коронавирус?
И това зависи от две неща. Едното е колко добре е организиран процесът и другото е има ли ваксини. И третото нещо, желанието на хората да бъдат ваксинирани. В България, би казал, в момента продължава главният проблем. Това се смекчава вече, защото идват нови дози, но до сега главният проблем беше липсата на ваксини. Когато това бъде решено, втория по важност проблем ще бъде до каква степен ние сме успели да убедим максимално много хора, че е важно да се вакцинират. И би казал, организацията на вакцинационния процес при добро желание е най-простото и най-предвидимото нещо от цялото уравнение. Но трябва да има достатъчно ваксини и трябва да има хора, които разбират важността да се вакцинират както с цел да предпазят себе си от тежка болест, така и да предпазят близките си и да помогнат за ограничаване на разпространението на вируса в обществото като цяло.
В този смисъл, може ли да очакваме четвърта вълна у нас тази есен, примерно, защото виждаме, че лятото винаги е доста по-леко минава вируса, няма толкова много случаи, хората са повече навън и на открито. Може ли есента да очакваме четвърта вълна?
Вакцинационното покритие в България все още е много-много ниско и събрано с процента на серопозитивни прекарали инфекцията, общо процента на тези две е доста нисък все още, така че да се очаква значителна степен на смекчаване на епидемиологичния процес от някаква степен на колективен имунитет. Съответно, аз ще се очудя, ако няма нови следващи вълни епидемични и не може да се изключи такива вълни, първа такава вълна всъщност да бъде още съвсем скоро, още при лятото, както миналата година след затварянията през март и април, вируса започна да се качва обратно още през май и през юни. Така че да, моите очаквания са за поне една, може би повече епидемични вълни от тук нататък. Но всичко това зависи от какво ние правим като противоепидемични мерки.
Гост на този епизод на следващия ден беше епидемиологът доктор Петър Марков, преподавател в Лондонското училище по тропическа медицина. Дочуване до следващия път. И от мен, Мерим Тенев.
Чухте епизод от подкаста «Следващият ден». Можете да ни намерите на сайта на Българското национално радио в платформите Spotify, SoundCloud и каналите ни в Apple и Google.